Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, saya Chef Zan Johari, rakan tugas.
Saya Syahiri Al-Azmi, selamat pagi kepada anda. Harap baik-baik belaka pada pagi ini, hari Rabu 20 Mac 2019. Seperti biasa, tiap hari awal ini akan membawakan kepada anda perkongsian-perkongsian di pagi ini. Kita ada tiga perkongsian utama pada pagi ini kalau sempat kita habiskan dalam masa 15 minit ini antaranya.
Antaranya kita akan bercakap mengenai scam, bagaimana untuk elakkan anda dari anda daripada penipuan. Pertama sekali, elok kena pasti penipuan-penipuan itulah macam mana bentuknya. Kedua, kita akan bercakap mengenai baru-baru ini apabila susulan daripada penularan video ganas itu adalah insiden serangan tembakan serangan itu sendiri dan video itu tular. Dan walaupun MCMC ataupun SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia mengarahkan video itu tidak lagi ditularkan dan juga dipadam. Tapi bagi mereka yang pernah tengok, terutama sekali kanak-kanak, bagaimana kita bantu mereka untuk atasi trauma daripada apa yang mereka tengok itu? Okey, itu kedua. Ketiga.
Dan ketiga, kita nak bercakap tentang Soul Sisters. Siapakah Soul Sisters ini? Apakah perancangan Soul Sisters ini? Kita akan bawakan dalam blok yang kedua. Baik, kita teruskan dengan perkongsian kita yang pertama berkenaan dengan scam. Ini adalah perkongsian ataupun laporan yang telah pun diberikan, dikeluarkan oleh Sinar Harian baru-baru ini, iaitu bagaimana untuk anda mengesan skamer-skamer yang popular di Malaysia ini. Dan sebenarnya mengikut pada Bukit Aman, kerugian yang telah pun dialami oleh mangsa daripada 2017 sehingga 2018 telah pun mencecah sehingga 1.5 bilion sehingga 2 bilion ringgit. Itu adalah sumber daripada Bukit Aman. Itu adalah jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa skamer ini. Okay. Dan dari Januari hingga Oktober 2018, kes penipuan telah pun berjumlah 300 juta ringgit. Dan antara modus operandi skamer-skamer ini yang paling popular di Malaysia adalah seperti berikut. Helah melalui panggilan telefon.
Hello, boleh saya cakap dengan Encik Syahiri? Saya minat awak.
Okey, itu adalah helah ini sebenarnya didalangi oleh warga tempatan dan juga asing yang buat panggilan secara rawak ataupun
kononnya
rambak.
Kononnya dari bank. Bukan peminat. Kononnya dari bank.
Dan kita tengok skamer-skamer ini sekarang ni dengan bantuan teknologi dan sebagainya mengambil kesempatan ataupun mengambil keuntungan dengan cara tidak bertanggungjawab di mana mereka menggunakan ataupun lebih berani. Mereka jadi ada yang sehingga boleh menjadi pegawai polis, menyamar sebagai pegawai polis, menyamar sebagai pihak berkuasa, menyamar sebagai apa mereka daripada pihak bank dan sebagainya, memudahkan dan mangsa-mangsa ini.
Apa selalunya kalau kita apa yang selalunya dia cakap kalau dia dari bank?
Biasanya mereka akan minta, katakanlah apa, kita ada hutang, ada sebarang apa,
dia kata
outstanding dan sebagainya,
dan ada orang lain pinjam kan apa nama,
kita jadi grantor,
kita kan jadi grantor ataupun ada orang lain pinjamkan duit guna nama kita, jadi kita kena bayar, kalau tidak nama kena blacklist. Jadi dia menakut-nakutkan kita dalam hal itu.
Betul.
Jadi apa yang perlu kita tahu, pertama sekali dalam hal seperti ini bank takkan call lah, dan kedua kita kena call bank itu dulu dan sahkan juga. Sure. Kalau dia katakan dia dari bank sekian-sekian, kita sahkan betul ke dia terima panggilan sini seperti ini. Kemudian buat laporan polis. Okey, seterusnya.
Dan seterusnya ialah love scam. Yang mana love scam ini akan memancing kata-kata cinta dan juga kata-kata manis dan juga menjanjikan janji-janji palsu untuk memperdaya mangsa dan menggunakan taktik love scam ini untuk menjerat wanita ataupun lelaki yang belum berkahwin dan juga lelaki ataupun wanita yang telah pun lanjut usia yang memerlukan teman hidup. Dan modus operandi dia ialah mangsa akan berkenalan dengan mereka, skamer-skamer ini, melalui email, Facebook, Twitter dan lain-lain media sosial, dan suspek akan gunakan kata-kata manis, janji palsu dan juga akan bagi panggilan-panggilan manja.
Contoh panggilan manja
untuk menawan hati mangsa. Okey, AK pernah kena love scam?
Tak pernah. Okay. Belum cukup umur. Okey, black money.
Black money ini biasa.
Selalunya black money ini bukan orang kata yang baru, sudah lebih dalam 10 tahun sekurang-kurangnya isu black money ini, di mana ia selalunya didalangi oleh warga dari benua Afrika untuk memperdayakan mangsa di laman sosial untuk keluarkan jumlah wang yang kononnya untuk beli bahan kimia untuk cuci wang. Okey, itu black money. Seterusnya, SMS bertuah. Yang ni saya selalu terima. Dia macam taktik lucky draw dan dimaklumkan melalui SMS, kata anda sudah menangi sekian duit ataupun sekian hadiah, tetapi anda perlu masukkan wang dan sebagainya. Okey, itu adalah orang kata empat helah ataupun taktik-taktik penipuan atas talian ataupun penipuan yang ada sekarang lah, menggunakan telefon, menggunakan internet dan sebagainya. Jadi kita tahu empat jenis modus operandi ini, empat jenis penipuan ini, sekiranya anda ada terima panggilan atau email atau teks yang lebih kurang seperti ini, anda mungkin sedang ditipu, dan pastikan anda buat semakan terlebih dahulu sebelum buat tindakan lanjut dan buat laporan kepada polis.
Dan sebenarnya polis, sebenarnya PDRM telah pun menyediakan satu laman web, okay, berkenaan dengan untuk kita cek sama ada scammer ni betul apa kita nak cek scammer ni. Laman webnya ialah http://ccid.rmp.gov.my/semakmula.
MULE.
Itu antara laman web yang anda boleh kunjungi untuk mengetahui sama ada panggilan yang anda dapat tu adalah scam ataupun tidak. Di mana anda boleh masukkan nombor telefon tu dan ketahui sama ada nombor tu adalah nombor scam ataupun tidak melalui laporan-laporan polis yang sebelum-sebelum inilah.
Okey. Kita nak ke laporan seterusnya, dan pada Jumaat lalu berlaku satu serangan yang mengorbankan 50 nyawa di Christchurch apabila seorang penyerang, seorang pengganas ekstremis berkulit putih yang mana dia ni mempunyai fahaman yang cukup ekstrim dan bertindak luar biasa dengan menyerang dua masjid di Christchurch mengorbankan 50 nyawa. Dan paling mengerikan ialah apabila waktu serangan pertamanya itu diletakkan satu kamera di badannya dan kemudiannya visual itu di-streamkan secara online di media sosial, terutama sekali Facebook. Jadi ramailah pula yang mendapat laporan itu ataupun mendapat video itu, dan video itu kemudiannya tertular.
Dikongsi.
Ada juga sama ada dikongsi kerana nak tunjuk apa yang berlaku dan sebagainya. Dan akhir sekali di Malaysia, pihak SKMM sudah pun mengarahkan bahawa video itu dihentikan penularannya dan dibuang, di-delete ya, daripada senarai ataupun daripada akaun social media kita. Pertama, dan kedua pula, ini sebab apa kita diminta buat sedemikian, kerana memang hasratnya ialah untuk menyebarkan propagandanya melalui video-video ganas seperti ini. Dan sekiranya kita menontonnya, maka hasratnya untuk menyebarkan maklumat ataupun menyebarkan propaganda ekstremisnya itu berjaya. Jadi kita tidak mahu dia berjaya. Bagaimanapun, video ini sudah pun tular, dan Facebook ketika ini pada hari ini, waktu detik ini, berdepan dengan tekanan yang cukup tinggi kerana mereka, rakyat seluruh dunia, pengguna-pengguna internet seluruh dunia mengecam Facebook dan tanyakan mana tanggungjawab Facebook. Apakah Facebook boleh buat untuk menyaring video-video seperti ini?
Okey, bukan setakat Facebook saja sebenarnya yang dikritik sebenarnya. Tiap Twitter dan juga Google juga turut dikritik oleh orang ramai berkenaan kerana lambat untuk bertindak, untuk menyekat dan juga menyaring video-video seperti ini. Dan bila bercakap berkenaan dengan penyebaran video seperti ini, okay, kita tidak boleh bercakap berkenaan dengan trauma yang dialami oleh mereka yang menonton. Yang
menontonnya, terutama bagi kanak-kanak dan juga kanak-kanak. Mereka ataupun golongan yang masih muda yang macam tidak tahu sebenarnya untuk membezakan, kerana perkembangan minda mereka masih lagi sedang berlaku dan minda mereka masih lagi belum matang dan mampu untuk buat keputusan yang sewajar-wajarnya. Oleh demikian, kita sebagai yang lebih dewasa, sama ada ibu bapa, harus membantu anak-anak kita yang mungkin trauma kerana menonton video-video berkenaan, tertonton video-video berkenaan. Maklumlah, kita kadang-kadang sebagai bapa pun kita juga alfa dalam mengawal penggunaan media sosial kanak-kanak. Ini adalah empat perkara yang kami boleh kata ataupun yang ingin kami kongsikan ya, untuk kepada anda, bagi membantu anda dan juga anak-anak anda yang mana sudah tertonton video-video berkenaan, untuk bagaimana untuk mereka mencari, orang kata, untuk menilai semula apakah yang mereka sudah tonton itu. Pertama sekali, sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai ibu bapa ataupun guru umpamanya, bagi dah bercakap kepada ataupun kita tahu bahawa anak-anak berkenaan sudah pun tertonton video berkenaan, pertama sekali kita harus discuss ataupun bincangkan dengan mereka apa sebenarnya yang mereka sudah tonton. tak beritahu mereka ini adalah apa dia. Ini adalah video yang tidak sepatutnya mereka tonton. Konten ini adalah kandungan seperti-seperti ini dan ini adalah perbuatan yang jahat. Maklum kepada mereka adalah ini adalah benda yang negatif yang mereka tidak boleh ulangi.
Okay, baik, itu pertama. Dan yang kedua, anda boleh dekati anak-anak anda ataupun mereka-mereka yang masih lagi muda ini. Anda dekati mereka dan juga kita tukar point of view mereka kepada point of view mangsa. Maknanya kita letakkan mereka dengan sifat empathy. Maknanya kita bagi tahu mereka ini adalah sesuatu yang tidak betul yang dilakukan dan impak kepada sesuatu keganasan yang dilakukan seperti yang ditunjukkan dalam video berkenaan contohnya.
Kita boleh tanyakan kepada anak-anak itu juga, adik-adik cuba berada. Kalau adik, kalau ini adalah abah adik, umpamanya. Kalau ini adalah pakcik adik, tentu adik berasa sedih dan ini adalah orang kata bagaimana untuk kita letakkan empathy itu ataupun semaikan empathy itu kepada anak-anak ataupun golongan yang lebih muda. Okey, itu kedua. Ketiga.
Dan ketiga, sebagai ibu bapa dan juga mereka yang di sekolah, kita perlu memainkan peranan yang aktif untuk mendekati dan mengajar remaja-remaja ini berkenaan dengan media, manipulasi media.
Bagaimana orang-orang dewasa ataupun mereka-mereka yang mahir ini ataupun mereka-mereka yang punya agenda ini menggunakan media untuk memperjuangkan ataupun mengenengahkan agenda mereka masing-masing dan juga mengajar anak-anak yang lebih muda, pelajar-pelajar sekolah, golongan-golongan muda tentang bagaimana untuk mengesan berita palsu, fake news, penipuan dan juga propaganda. Ada ciri-ciri untuk mengesannya dan ini kita akan orang kata kongsikan dalam tertarik yang seterusnya. Bagaimana untuk kita kesan ini adalah fake news ataupun berita palsu ataupun penipuan atau propaganda yang disalurkan di media sosial. Dan akhir sekali.
Dan itu sebenarnya, dan yang terakhir sekali, kalau sempat kita kongsikan ialah anda perlu membantu pelajar-pelajar ini ataupun mereka-mereka yang muda ini untuk membina satu skill atau critical thinking, cara untuk berfikir dengan lebih baik. Di mana ini dapat menggalakkan mereka untuk tidak mengambil sesuatu daripada video itu dari sudut yang salah.
Dan apapun sekiranya kita dah nampak seperti ada perubahan terhadap anak-anak, terutama sekali apabila anak-anak berasa terlalu takut, tidak terlalu takut untuk tidur seorang umpamanya, ataupun terlalu takut untuk berada seorang, kiranya kita nampak impak psikologi yang begitu besar terhadap anak-anak, sudah nampak impaknya, saya rasa sebagai ibu bapa ataupun sebagai orang-orang yang lebih dewasa, kita harus peka terhadap perubahan-perubahan ini dan bawa anak-anak anda untuk dapatkan bantuan dengan pakar-pakar psikologi yang sama ada di sekolah ataupun di luar.
Baik, itu antara sebenarnya tips yang telah dikongsikan oleh Rachel Shaman, iaitu pensyarah senior di Jabatan Psikologi University of Sunshine Coast di New Zealand.
Okey, kita teruskan dengan laporan seterusnya.
Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan Soul Sisters. Siapa Soul Sisters ni?
Soul Sisters ni adalah tiga orang penyanyi yang popular dan semuanya adalah saya minat. Pertama sekali, Misha Omar, Siti Sarah dan juga Norin Aziz. Ketiga-tiga legenda saya boleh katakan kerana saya adalah peminat mereka. Dan mereka sebenarnya sudah ketika ini kita tahu mereka adalah masing-masing merupakan penyanyi solo. Tetapi untuk projek Soul Sister ini mereka bergabung dan membentuk apa yang disebut sebagai Soul Sister dan akan mempersembahkan persembahan secara bergabung ini dalam satu konsert.
Konsert ini yang telah pun dianjurkan ataupun dibuat oleh syarikat produksi persembahan Ed Razi Entertainment ataupun ERE yang mana rakan kita Ashraf Roslan ada butiran dia. Kita tengok dulu apakah bingkisan dan juga perkongsian daripada Ashraf berkenaan Soul Sisters ni.
Menurut pengarah urusan ERE, Ed Razi, persiapan konsert Soul Sisters kini sudah mencapai 70% dan bakal menampilkan satu persembahan yang sangat berlainan.
Akan hari ini persiapan daripada 2 bulan ini hingga ke saat ini semuanya dah 70% dan mereka hanya untuk touch up sedikit saja lagi dan saya rasa insyaAllah semua akan saksikan satu persembahan yang best. Ia ada satu segmen khas untuk artis awet yang dahulu iaitu kumpulan Feminines. Yang ini hari ini Abek buat pengumuman kerana dah dekat dengan konsert Soul Sister. Jadi Soul Sister sendiri akan menyanyikan gabungan lagu-lagu medley Feminines. Anda kena tengoklah sebab satu kelainan cara dia orang menyanyi dan Feminine sangat berlainan dengan music arrangement yang baru.
Seperti itu, bagi salah seorang ahli Soul Sisters, Misha Omar, mengharapkan konsert ini menjadi satu permulaan yang baik. Tapi mereka bertiga akan melakukan yang terbaik khas buat peminat tersayang.
Harapan saya mudah-mudahan konsert Soul Sisters ni akan menjadi satu brand yang baik. Maknanya menjadi pemula yang baik untuk konsert-konsert yang akan datang. Kerana gabungan ini memang unik sekali. Anda tidak akan melihat Misha Omar by herself, Noreen Aziz by herself dan juga Siti Sarah berdiri secara individual. Malah kami menggelarkan diri kami sebagai salah seorang anggota Soul Sisters. Jadi tidak akan ada satu yang menyerlah dua, tidak, dua menyerlah satu, tidak. Tidak akan begitu. Kita akan memberikan segala-galanya khas untuk anda semualah.
Konsert dua malam ini bakal menggegarkan pentas Istana Budaya pada 5 dan 6 April 2019.
Okey, itu tadi perkongsian kami yang tiganya. Semoga ini dapat membantu anda untuk kata memulakan hari anda dengan lebih baik, lebih produktif. Dan sekian saja untuk hari ini.
Saya Syairi Al-Azmi, jumpa lagi esok.
Jumpa lagi.